Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyatining So'x eksklavida yashaydigan 33 yashar Xoldirali Fayziddinov har gal Rossiyaga borish va qaytishda qirg'izistonlik chegarachi va bojxonachilar mehnat muhojirlaridan pul talab qilishini, bermaganlar esa turli xil bosimlar ostida qolishini iddao qildi. Xoldirali bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona viloyat So'x tumanidan biz shu yo'llarda so'raylik deb telefon qo'ydik. O'sha kelishdi ham bizni bo'lardi 200 mingdan Rossiya kelishdan 40 000 to'lovdi.
Toshkentgacha kelishmi?
Toshkentgacha emas, Farg'onagacha birinchi So'x posti chashmadan o'tgandan keyin 70 000, 80 000 bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunaqa, Farg'onagacha shuncha tushyapti.
Endi qanday oladi mana shu bir nimasini aytib bera olasizmi? Masalan, siz mana uydan chiqdingiz, misol. Chiqdingiz, nimaga o'tirasiz? Mana shundan boshlang.
Men taksiga o'tirsak, keladi sumka bilan kelish kerak. Buni ustvoshlarni olish kerak, sumkani ko'radi-yu. Ber deydi, bermasa bor. Nagila haqorat qilib shukradi. Boshqaladi.
Masalan, siz ham huquqingiz bilishingiz kerak-ku, nimaga endi?
Yo'q, bu nima huquqni nima qilsangiz, Basirani o'zi pastrafga qilaman deb qo'rqitadi, boshqa qiladi. Endi tinchlikni o'zimizning organlar ham aytadi, tinch borib kelinglar. Nima qilmanglar deb, nima qilaman?
Ammo o'zimizning organlar shu qora belgilarni tinch borib kelinglar deb yuradimi?
Qo'l yog'dan pilevardan tushishdi ham, gaysi quvib borib 120 dan ketyapsan, u qor bo'lmasa ham 120 dan ketib bo'lmaydi, onani banishaga olib ketib turuvdim, oldimdan tushib 120 bo'lib, bunda 120 ketib bo'lmaydi, bu qorni qara, yo'q chatoqi 120, nima unday qilasan desam, man protokol tuzaman, 200 000 berasan dedim, manda shuncha pulim yo'q, onamni banishaga olib ketyapman, san yana onang desib mana shu qilib berdim, borib nima qilsam, arza qilib o'zimizni nimamizga kirsam, endi hozir sani dokument qilsak nimaga, Balkinga borishing kerak, o'qilishing kerak deb nima qildim, shunaqa niyatlari bo'layapti.
Demak, bir yo'lovchining aytaylik shu So'xdan Rishtongacha kelishi yoki Farg'onagacha kelishi 200 000 tushadi.
Ha, Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, yo Rossiyadan ketayotgan bo'lsa, naоборот, yana ko'proq 300 000 ham ketadi.
Yo, endi masalan qayerdan biladi u Rossiyaga ketayotganini?
Pasport obyektingizni ko'rmaydi, sirada pechatini ko'radi.
Yo'q, ketayotganingizni bilmaydi-ku masalan. Ketayotganingizni.
Biz ketayotganda axir sumka bilan chiqamiz, boshqa bilan, ba'zilar avtobus bilan ketadi, ba'zilar poyezd, ba'zilar samolyot, biror narsasini oladi, sirada biladi. Va bundan Rossiyaga kelayotgan baribir oladi-da, bir o'zimizni guruchdan yo boshqa narsalarni ham, uni ham olmasak ham shunday sachoqlarda ko'rib student desa, bizni yoshimiz 33 dan. Ishonmaydi, boshqa serani san Rossiyaga ketyapsan deydi. U balnisaga desa ham vaqti ishonmaydi. Bor qayt deydi. Bir marta yana bitta nima qilsa o'tirib uradi, boshqa qiladi. Achchig'i kelsa ko'proq qoladi. Bir narsa aytdingizmi, komanda pulim yo'q desangiz 10 000 qo'shib ketaveradi.
Bermasangiz 70 000 bo'lgan bo'lsa 80 000 bo'ldi deydi endi.
Ha, kelishda sumkalarni qo'ydi. Endi hozir mana shu oylar 1-2 oy sezon kelish vaqti qatti o'sha edi-da, shunaqa qilib sumkalarni nima qiladi, boshqa qiladi. Biron qo'shningiz bag'da bo'lsa, o'ylaydilar, o'zini qadarcha beradi. O'shalarni ko'rib, san to'rsa Rossiyaga ketyapsan, nima qilyapsan?
Yo, sizlar masalan mana shuncha qiynalyapsizlar ekan bir necha yillardan buyon. Hech bir masalan hokimiyatga yoki prokuraturaga,
hamma yoqqa borgan bizni bolalar, hamma yoqqa borgan, ular tinch yashaylik deydi, boshqa hech narsa deyolmayapti,
dedi So'xlik ayni paytda Rossiyada ishlayotgan Xoldirali Fayziddinov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.